istiqlolyatga erishgan bo'lsalarda Markaziy Osiyo respublikalariga Rossiyaning ta'siri sezilarli darajada qolayotganini mahalliy ekspertlar ham ta'kidlab kelishadi. Yaqindan beri do'stona aloqalarini kuchaytirib kelayotgan ikki qardosh davlatlar Tojikiston va O'zbekistonga ruslarning ta'siri borasida bir-biridan mustaqil ravishda ikki respublikadan ikki ekspertning bu boradagi mulohazalarini Amerika ovozida siz azizlarga Xujanddan men Ravshan Shams taqdim etaman. Mahalliy tahlilchilar keyingi 2-3 yil orasida Markaziy Osiyo respublikalari liderlari o'zlariga Rossiya ta'sirini kamaytirishga harakat qilishayotganini aytishsalarda, mutlaq mustaqillikka hali ancha bor deb hisoblashadi. Jumladan, Tojikiston shimolidagi o'zbeklar markazi raisi olim Ilhom Yusupov aytadiki, ta'sir shunchaki emas, balki mafkurada zo'ravonlikcha olib borilmoqda.
Zo'rlik qiladi. Mafkurasini o'tkazyapti. Biz boshqa ingliz tilini bilmasak, xitoy tilini bilmasak, ularni ikkinchi tomonni nimasini tushunmasak, bular o'shandagi axborotlarni qanday bersa o'shanday qabul qilib turibmiz xolosda. O'shani o'zi zo'rlikda axir.
Endi shunga muqobil ravishda biror narsa qila olmaymiz aka.
Masalan kim?
Umuman markaziy osida Tojikiston.
Yo'q, yo'q, uni qilish mumkin, lekin ruslab qo'ymaydi-ku sizga o'shanday. Masalan deylik Amerikada bir aytaylik o'sha muxbiriz o'sha Trampni haqiqiy aytaylik so'zini beradigan bo'lsa, a bizga bersa biz uzoq armaga chiqaraverasiz, to'g'rimi? O'rislar noto'g'ri beryapti, bu yerda Trampni nimasini boshqacha talqin qilib beryapti. Yoki Ukrainanikini boshqacha talqin qilib beryapti deb aytasiz. Uni chotka Alaska aytasiz. Bu yerda mana o'rislar mana yerda mana unday edi, bular bunday qilib beryapti, buzib beryapti, voqeza qilib beryapti deyish. Lekin sizga o'rislar yo'q qilib bermaydi bunga.
Endi mustaqil davlat-ku har biri markaziy.
Ya, u mustaqil davlat, u mustaqillik deganda u qog'ozda mustaqil, u baribir ruslarni nimasi turibmiz, xohlasangiz xohlamasangiz. Nima O'zbekiston prezidenti Tramp bilan uchrashib kelganda darrov unga hisobot berdi degan o'rislarga Putinga hisobot berdi deganday qildi-ku. Ha shuni o'zi katta narsa, bari qo'rqitiradi, bari uni imkoniyati ko'p, har xil narsa chetdan bittalarni qilib tashlaydi. Shuning uchun jim o'tir deydi. Mustaqilliging bizga nisbatan emas deydi.
Deydi Sug'dlik o'zbeklar yetakchisi. Toshkentdan O'zbekiston Milliy axborot agentligi mas'ul xodimi jurnalist Irshmat Abduxaliqov buni ruslarning mintaqada har shaklda o'rnashib qolganida ham ko'rarkan, eng muhimi mafkurada yetakchilikka egaligiga urg'u beradi.
Mana Moskvaning bir qator oliy o'quv yurtlarini Toshkentda filiallari bor. Moskvaning katta-katta idoralari, tashkilotlari u neft bo'ladimi, boshqa sohalar bo'ladimi, qo'shma korxonalar tuzib juda kirib kelishgan, kirib kelishayapti. Vaholanki bir xolislikni, mustaqillikni, erkinlikni his qilish uchun biz qandaydir bitta imperiyani kirib kelishini yaxshi qabul qilishimiz kerak emas. Ochiq bo'ladigan bo'lsa, masalan, nimaga investitsiyani o'sha katta boshqa davlatlar ham kiritishi, bitta davlat emas. Bu ancha yaxshi bo'lardi. I nafaqat mayli endi bu iqtisod, katta iqtisod masalalari, masalan, bizni o'zimizni sohamiz oladigan bo'lsa, jurnalistikani. Xuddi shundoq, nima bir paytlar rus tilida Sovet Amerika Мы degan gazetasi chiqardi. Uni rus tilini har holda biladigan juda ko'pchilik o'qirdi. Amerika va masalan biz tushunadigan tilda, grafikada ommaviy axborot vositalarini chiqarish mumkin emas mumkin. Balki kerakdir, balki kerak emas, juda ham bu mumkin bitta davlatni emas, bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining funksiyasiga kirish kerak. Xalq haqiqatdan xabardor bo'lish kerak. Bitta davlatni nuqtai nazariga qarab qolish kerak emas. Hamma nuqtai nazarda voqif bo'lish kerak, bilish kerak. Masalan, Yevropaning nuqtai nazari, Xitoyning nuqtai nazari, Amerikaning nuqtai nazari, turk dunyosi, islom dunyosining nuqtai nazari o'sha voqeaga. Agar shu yo'q ekan, biz u to'g'ri xulosa chiqara olmaymiz. Psixologlarda bir gap bor. Bugun o'yda, fikrda, ertaga tilda, indinga hayotda degan gap bor. Bu qonuniyat. Hamma voqealar o'sha qonuniyat asoslari boshlanadi. I bitta davlatni i o'sha davlatchi ming obyektiv nuqtai nazardan yondashayotgan bo'lsa hayotga. Vaholanki biz shimoliy davlatni unaqa deb ayta olmaymiz. Voqealar nihoyatda bir xil paytda hayron qolarli darajada noto'g'ri beriladi. I ayni bir paytda faqat shu o'zini targ'ibot tashviqotini olib borib, unga alternativ boshqa nuqtai nazarlar bo'lmasa, bu ko'p millionli xalq noto'g'ri yo'lga yo'llanadi. Shuning uchun biz masalan nimadir o'sha Xitoyni nuqtai nazarini, Amerikani nuqtai nazarini, Rossiyaniki bor, oshib toshib yotibdi. Yevropani nuqtai nazarini, islom turk dunyosini nuqtai nazarini bilsa juda yaxshi bo'lardi. Vaholanki bugungi kun ertagi bu qanday aks sado berishini men bugun aytishim qiyin. Bu yaxshi aks sado bersa Allohga ming qatar shukr deymiz. Lekin bu yaxshi aks sado bermasligi ham mumkin. Shu ma'noda masalan nima shunday qudratli deylik. Bir qator davlatlarni ommaviy axborot vositalari, radiosi, televideniyasi, interneti. Internet endi bordir, lekin internet har bir xonadonda bor deb ayta olmaymiz. Uni ma'lum bir o'zini sabablari bor. Katta deylik nomlarini, o'sha BBC bo'ladimi, Angliyaniki, Amerika ovozi bo'ladimi, Ozodlik bo'ladimi, boshqa nuqtai nazarlarni. Men jurnalist sifatida aytaman, men bilishni xohlayman, lekin manba yo'q. Xalq sodir bo'lgan voqea haqida chuqur atroflicha fikrni qattan oladi. Xalq axborotdan, voqealardan voqif bo'lish huquqi bor. Uni Alloh bergan, Birlashgan Millatlar tashkiloti himoya qilishi kerak. Lekin biz hozir o'sha barcha axborotdan voqifmiz, bilamiz deb ayta olmaymiz. Aytor kim? Xalq o'zini fikri bo'lishi uchun agar bitta voqea haqida bir-biriga to'g'ri kelmagan 3 xil fikr bo'ladigan bo'lsa, menda fikr paydo bo'ladi. Agar yo'q, bitta voqea haqida bitta fikr bo'lsa, menda o'sha fikr bo'ladi. Bu juda noto'g'ri, buni kelajagi chatoq.
Deydi Toshkentdan Irismat Abduxoliqov. Taniqli bir o'zbek publitsist Rossiyaning O'zbekistonda eng muhim energetika sohasiga mustahkam chirmashib olishini qayg'uli ko'rinish deb baholaydi. Masalan, ruslarning bu yerda atom elektr stansiyasining qurishi O'zbekiston uchun uning oyog'iga urilgan kishandir. Holbuki, jahonning ilg'or davlatlari bu masalada muqobil yo'nalishlarga e'tibor qaratmoqda. Nazarimda gap bu yerda shunchaki arzon energiya niqobida mintaqani jilovlash siyosati turibdi, deydi o'zbek yozuvchisi. Xo'jandlik Ilhom Yusupov, mintaqada ruslar nufuzi ozayib ketgan bugungi sharoitda ham rus hukumati bu yerdan oyoq uzatmayotganiga ishora qilar ekan, mintaqa ziyolilarining o'zida hamkorlik yo'q, deydi.
Mana misol uchun bitta o'ylab ko'ring, masalan, faktiki bizdagi fuqarolik urushlardan keyin 92-98 yillarda urushdan keyin aksariyat ba'zi ruslar qolmagan ham degan bo'ladi, chiqib ketgan hammasi. Vaholanki o'shanday hammasi chiqib ketgan bo'lsa ham, qangina bo'lsa ham, mana bu suv viloyatida o'zida bunday o'ylab qarang, konsulligi bor, ana nechta sotrudnichestvo ochgan, madaniyat va ilm nimasini ochgan, buni hammasi boyagi davlat ta'minotida o'tiribdi. Demak, bu o'zi shunday kuch bilan kirib kelyapti. Vaholanki uncha bizga zarurat bo'lmasa, u zarurat u boshqa narsada zarurat ularga. Bitta qolgan ikkita qolgan o'rislarni qo'llash uchun emas, boyagi butun mafkuramizni, tafakkurimizni o'sha tomonga yo'naltirish va mafkuramizni buzib turish yo o'shani kuzatib turib turibdilar. U uzoqlardan kelib zo'rlik qila oladi, lekin o'zimiz zo'rimizni qo'shimizga imkoniyat yaratib beramiz,
deydi taassuf bilan tojikistonlik o'zbek olimi. Tahlilchilarga ko'ra, o'lkada hanuzgacha mahalliychilik, o'zibilarmonlik, manfaatlar yuqoriligi asosida Rossiya mintaqaga o'z ta'sirini saqlab turmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.